Pulkstens 11. biedrības namā sāksies radošās darbnīcas bērniem, jauniešiem un viņu vecākiem, kur būs iespējams izgatavot dažādas skaistas un noderīgas lietas svētkiem. Rožu laukumā būs iespēja apmeklēt ziemas tirdziņu un mieloties ar dažādiem ziemas gardumiem. Savukārt pulkstens 15.15. Kāra zāles laukumā pie kādreizējā veikala māja sāks pulcēties masku gājiens, kuram šogad ir nosaukums Ziemassvētku krikumi, kur ir aicināts ik viens ar savu pašdarināto masku piedalīties un doties gājienā uz Eglas atklāšanas pasākumu, kurš sāksies pulkstens 16.00, kur Lielmutis Fricis un Lielmuti Martars kopā ar savu kaķi jautrā koncertā sadziedāsies, saspēlēsies kopā ar Liepājas Gulbu Dīķu džezbendu, Liepājas bērnu jauniešu centra, kori, reverberācija un noslēgumā iemirdzēsies Liepājas pilsētas galvenā rota Ziemassvētkiem Egle.